Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំរងក្រុម Hezbollah សច្ចាបន្តប្រយុទ្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលក្រោយការស្លាប់របស់មេដឹកនាំខ្លួនអ៊ីរ៉ង់ថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនកម្លាំងទៅតតាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលទេលោកពូទីនបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងទាំងអស់នៅអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Vance និងលោក Pauls ពង្រឹងការជជែកដេញដោលតែទំនងជាគ្មានគោលនយោបាយស៊ីជម្រៅអាមេរិករំពឹងថានិស្សិតខ្មែររៀននៅអាមេរិកកាន់តែច្រើននិងអាចអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាត្រូវការសេវាថែទាំសុខភាពបន្ថែមទៀតនិងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណមេដឹកនាំរងក្រុម Hezbollah លោកណៃមកាសែមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានមូលដ្ឋាននៅលីបង់នេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សង្គ្រាមរយៈពេលវែងការថ្លែងរបស់លោកកាសែមតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំដ៏យូរមកហើយរបស់ក្រុម Hezbollah គឺលោក Hassan Nasrallah លោកកាសែមនិយាយថាក្រុម Hezbollah នឹងតែងតាំងមេដឹកនាំថ្មីក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានត្រូវចំអាគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេរូតនៃប្រទេសលីបង់នេះគឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងបេរូតតាំងពីពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាឆ្លងព្រំដែនបានផ្ទុះឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hezbollah កាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនមកក្រុមរណសិរ្សប្រជានិយមដើម្បីរំដោះប៉ាឡេស្ទីនឬ Popular Front for the Liberation of Palestine ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្លាប់សមាជិករបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច3នាក
់ The Voice of America
អ៊ីរ៉ង់នឹងមិនបញ្ជូនកម្លាំងទៅប្រទេសលីបង់ឬតំបន់កាហ្សាដើម្បីតតាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាការសម្រេចរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះធ្វើឡើងក្នុងគ្រាដែលអ៊ីស្រាអែលតម្រង់គោលដៅវាយប្រហារលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanani បាននិយាយថាគ្មានការចាំបាច់ដែលត្រូវបញ្ជូនកងកម្លាំងបន្ថែមឬកងកម្លាំងស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់ទេលោកបន្ថែមថាលីបង់និងយុទ្ធជនក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមានសមត្ថភាពនិងកម្លាំងការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានបានហើយក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសលីបង់លើអ្វីដែលខ្លួនហៅថាក្រុមមិនចោះចាញ់ដែលជាបណ្ដាញក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីយេម៉ែននិងអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើរដ្ឋធានីបេរូតរបស់លីបង់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុម Hezbollah នៅលីបង់គឺលោក Hassan Nasrallah ដែលអ៊ីរ៉ង់បានបំពាក់អាវុធនិងផ្ដល់លុយឲ្យរាប់ឆ្នាំមកហើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Khanani ក៏បានបដិញ្ញាផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនរួចផុតពីការព្រមាននិងទណ្ឌកម្មចំពោះអក្រិតកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តលើពលរដ្ឋកងទ័ពនិងកងកម្លាំងតស៊ូរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានបដិញ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងទាំងអស់របស់លោកនៅអ៊ុយក្រែននិងបានប្រារព្ធខួប2ឆ្នាំនៃការច្បាមយកតំបន់4របស់អ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលកងទ័ពរបស់លោកអះអាងថាពួកគេបានរលទៅមុខទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពរុស្ស៊ីបានក្តោបក្តាប់ទីប្រជុំជននិងភូមិអ៊ុយក្រែនរាប់សិបនៅឆ្នាំនេះទោះបីជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានវាយបកឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីក៏ដោយលោកពូទីនថ្លែងសារជាវីដេអូថាការពិតគឺនៅខាងពួកយើងគោលបំណងទាំងអស់ដែលបានកំណត់និងសម្រេចបាន លោកពូទីនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រពខូបអ្វីដែលលោកហៅថាជាទិវាបង្រួបបង្រួមឡើងវិញពេលរុស្ស៊ីភ្ជាប់តំបន់4នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងប៉ែកខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2022លោកពូទីនក៏បានបញ្ជាក់ហេតុផលឡើងវិញផងដែរចំពោះការបញ្ជូនកងទ័ពរុស្ស៊ីចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាលោកការពារអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីទប់ទល់នឹងរបបផ្ដាច់ការណាស៊ីបែបថ្មីដែលមានបំណងកាត់ផ្ដាច់អ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីទាំងនោះជារៀងរហូតពីរុស្ស៊ីដែលជាមាតុភូមិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេរុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនបានភ្ជាប់តំបន់ Lugansk Donetsk Zaporizhia និង Kherson របស់អ៊ុយក្រែននៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តែរុស្ស៊ីមិនបានត្រួតត្រាទាំងស្រុងលើតំបន់ណាមួយក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង4នេះទេបេក្ខជនអនុប្រធានធិបតីអាមេរិកលោក Tim Walz ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក J.D. Vance ខាងបកសាធារណរដ្ឋនឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅវេលាម៉ោង9យប់នៅក្នុងទីក្រុង New York នេះគឺជាការជជែកដេញដោលគ្នាតែម្ដងគត់រវាងបេក្ខជនទាំងពីរដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជននីមួយៗសង្កត់បញ្ជាក់សាររបស់បករៀងៗខ្លួនប្រាប់ដល់អ្នកបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការជជែកដេញដោលរយៈពេល90នាទីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅមណ្ឌលផ្សាយព័ត៌មាន CBS ហើយនឹងត្រូវសម្របសម្រួលដោយពិធីករកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាច Evening News របស់ទូរទស្សន៍ CBS អ្នកស្រី Nora O'Donnell និងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Face the Nation អ្នកស្រី Margaret Brandon លោក Walz ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Minnesota ទំនងជានឹងប្រាភិបល្បីល្បាញរបស់លោកជាមនុស្សធម្មតាដើម្បីព្យាយាមតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យផងដែរដែលមើលឃើញបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Kamala Harris ថាសេរីនិយមជ្រុលលោក Walz ទំនងជានឹងចាក់លោក Vance ឲ្យលោតដោយអ្នកស្រី Harris បានធ្វើដោយជោគជ័យក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់អ្នកស្រីជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump ដែរលោក Vance ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohioនឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នានេះបើលោក Walz ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជជែកដេញដោលតាមអ្នកស្រី Harris នោះលោក Vance ទំនងជានឹងត្រូវប្រឈមសំណួរអំពីវោហារសាស្ត្រអុចអាលរបស់លោកនឹងអាចវាយបកវិញដោយប្រើស្ទីលប្រយុទ្ធតាមចរិតធម្មតារបស់លោកងារទៅទំនាក់ទំនងចិននឹងតៃវ៉ាន់វិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យប្រទេសចិនបង្រួបបង្រួមឡើងវិញជាមួយតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុនការប្រារព្ធថ្ងៃជប់សម្រាប់បុណ្យជាតិចូលមកដល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីអបអរខួបទី75ឆ្នាំនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពផ្តាច់ខ្លួនរបស់ក្រុមគាំទ្រឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់លោកស៊ីបាននិយាយថាការសម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញទាំងស្រុងគឺជាក្តីប្រាថ្នារួមរបស់ប្រជាជនចិនកន្លងមកចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ដើម្បីដណ្ដើមយកតៃវ៉ាន់ឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ខ្លួននិងបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រអំពីការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីកងទ័ពកុម្មុយនីសបានប្រយុទ្ធឈ្នះកងកម្លាំងគូមីងតាំងជាតិនិយមនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល2ទសវត្សរ៍
អលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការជជែកដេញដោលរបស់ពួកគេដែលនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍ CBS News នៅថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុង New York អ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA ពិនិត្យមើលគោលនយោបាយដែលលោក J.D. Vance និងលោក Tim Walz និយាយផ្ដោតជាសំខាន់ហើយថាតើការជជែកដេញដោលអាចមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្មីថ្មីនេះបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីបកសាធារណរដ្ឋលោកជីដេវ៉ែនផ្ដល់សារចម្បងរបស់លោកទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលលោកដេញដោលជាមួយនឹងលោក Tim Walz នៅថ្ងៃអង្គារ លោកជេឌីវែនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនិងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកបដិបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
បេក្ខភាពក្រុមច្បាស់លាស់ក្រុមដែលពិតជាមានកំណត់ត្រាដែលយើងមានមោទនភាពជាជាងក្រុមដែលយើងកំពុងរត់ចាញ់ក្រុមដែលមានផែនការពិតប្រាកដគឺក្រុមលោកត្រាំនិងលោកវ៉ែន
លោកថមអេមឺតំណាងរាជបក្សសាធារណរដ្ឋបានជួយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋអូហាយូរូបនេះរៀបចំការជជែកនិន្នាការរយៈពេល90នាទីដែលនៅរៀបចំនៅទីក្រុងញូវយ៉កដោយទូរទស្សន៍ CBS News លោកថមអេមឺតំណាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងក្នុងកម្មវិធី ABC សប្តាហ៍នេះថា
លោកវ៉ែនអាចនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងអំពីព្រំដែនដែលលោកត្រាំជួសជុលហើយដែលលោកសៃហារីសនិងលោកបៃដិនធ្វើឲ្យខូចហើយកាលបើលោកវ៉ែននឹងដឹងថាលោកធីមបលជាយាមបង្វែរការយល់ឃើញរបស់អ្នកទាំងនោះលោកវ៉ែននឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវ
អភិបាលរដ្ឋមីនីស្ទ័រក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងពង្រឹងជំនាញនេះដល់ផងដែរសាររបស់លោកទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតជារឿយៗផ្ដោតលើផលវិបាកនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោកធីមវ៉លអភិបាលរដ្ឋមីនីស្ទ័រនិងជាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
លទ្ធផលនេះគឺមិនមែនសម្រាប់4ឆ្នាំខាងមុខទេប៉ុន្តែសម្រាប់40ឆ្នាំទៅមុខ
សិទ្ធិរំលូតកូនអាចជាគោលនយោបាយវិវាទខ្លាំងបំផុតរបស់លោកវ៉លទៅលើលោកវ៉ែននេះបើតាមលោកចនម៉ាហែនសែនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago លោកថ្លែងថា
លោកវ៉ែនអាចត្រូវគេសួរថាបើជាប់ជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនឹងចុះហត្ថលេខាហាមការរំលូតកូនភ្លាមៗឬទេហើយឱកាសរំលូតកូននឹងមានពេលខ្លីបំផុតទូទាំងប្រទេស
លោកហានសែនបានកត់សម្គាល់ថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនគួររំពឹងថាបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកបដីនឹងនិយាយលម្អិតអំពីគោលនយោបាយរបស់យុទ្ធនាការទេលោកបន្តថា
ការដេញដោលតែងតែជាការសម្ដែងជាជាងអ្វីសច្ចការបេក្ខជនកាន់តែប្រសពងាកចេញពីសំណួរហើយងាកមកនិយាយពីអ្វីដែលពួកគេចង់និយាយ
អ្នកបោះឆ្នោតដែលស្ដាប់ការដេញដោលនៅថ្ងៃនេះអាចដឹងថាតើបេក្ខជនអនុប្រធាននាយកបដីធ្វើឲ្យពួកគេស្ងប់ចិត្តឬអត់ប៉ុន្តែបើមិនមានអ្វីប្លែកទេលោកហានសិនថាការដេញដោលទំនងជានឹងមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធាននាយកបដីទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA The
Voice of America VOAស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានរៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ដោយមានតំណាងពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ស្ថាប័នបង្ហាញនិងបញ្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឱកាសអាហារូបករណ៍និងដំណើរការទិដ្ឋាការដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ស្ថានទូតនេះនិយាយថាការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យនិស្សិតខ្មែរអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអ្នកនាងកញ្ញាវិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគេពេលត្រឡប់មកវិញពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដោយមានតំណាងពីសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន20ស្ថាប័នបង្ហាញនឹងពន្យល់ពីកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឧត្តមសិក្សាលក្ខខណ្ឌតម្រូវនិងការដាក់ពាក្យចូលរៀនឱកាសអាហារូបករណ៍និងដំណើរការទិដ្ឋាការដើម្បីទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jason D. Kaplesh អនុប្រធានបេសកកម្មស្ដីទីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីពិព័រណ៍ការសិក្សានោះថាការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតទទួលបានការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់និងប្រទេសរបស់ពួកគេស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃឱកាសលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាEducation is one of the
5 pillars of the new government. ការអប់រំគឺជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង5របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយជាឱកាសសម្រាប់ពួកគេទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទទួលបានការអប់រំនោះហើយនាំវាមកកម្ពុជាវិញជួយកម្ពុជាអភិវឌ្ឍនិងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន
លោក Jason បន្ថែមថានៅពេលដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើននោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងមានភាពប្រសើរដោយសារពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌គ្នាទៅវិញទៅមកនិងយល់ពីគ្នាកាន់តែច្រើន
When we do those kinds of things we understand each other better I get to see
ពេលយើងធ្វើរឿងទាំងនោះយើងយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែល្អយើងឃើញអ្វីៗតាមទស្សនៈរបស់អ្នកអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីៗតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាបំបែករបាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្គាល់គ្នានិងឲ្យតម្លៃគ្នាកាន់តែប្រសើរ
លោកសាមរតនា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំដែលបានចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍នោះបដិសេធមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មានពិព័រណ៍ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកនៅឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពិសេសនិស្សិតនិងអាណាព្យាបាលប្រមាណជាង800នាក់នេះបតាមន្ត្រីរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកយុវជនអ៊ុំស្តាលីននិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រដែលចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ការសិក្សានោះប្រាប់ VOA ថាខ្លួនកំពុងត្រៀមស្វែងរកឱកាសអាហារូបករណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបស្តាលីនបន្ថែមថានឹងស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយនិស្សិតកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញរូបនេះថ្លែងថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំរៀនចិត្តចាប់ដែរអង់គ្លេសចឹងហើយការត្រៀមខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺខំប្រឹងបន្ថែមដូចជាយើង improve ទៅលើការនិយាយការស្ដាប់ការសរសេររបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អដើម្បីទៅពេលដែលយើងដាក់ apply to scholarship ហ្នឹងគេអាចទទួលយកយើងបានអញ្ចឹងណាបង
យុវតីពេងម៉ាជូលីសិស្សថ្នាក់ទី11នៅសាលា Western អន្តរជាតិនិយាយថានាងកំពុងស្វែងរកសកលវិទ្យាល័យដែលអាចរៀនជំនាញស្ថាបត្យកម្មក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅកម្ពុជាយុវតីវ័យ17ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
អរគុណមកទទួលព័ត៌មានអំពីការទៅរៀនបន្តនៅអាមេរិកចឹងជាពិសេសនៅក្នុងមាន University ចឹងខ្ញុំចង់សួរព័ត៌មានឲ្យច្រើនដល់ពី option ចឹងបើសិនជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងខ្ញុំអាចមកមើលវិញថាពីព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងចឹង
ក្រៅពីការរៀបចំពីពណ៌សិស្សនិស្សិតក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មាននិងការប្រឹក្សាបន្ថែមអំពីការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាប្រឹក្សាអំពីការសិក្សានៅអាមេរិកដោយផ្ទាល់នៅឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណជា 1,060 នាក់កំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនផ្តោតលើជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនួញរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់នៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះអង្គការដែលធ្វើការលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់មនុស្សចាស់ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដល់មនុស្សចាស់ដែលប្រឈមនឹងការលំបាកដូចជាបញ្ហាសុខភាពនិងអសន្តិសុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាដើមកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បាទទោះស្ថិតក្នុងវ័យជាង60ឆ្នាំហើយក៏ដោយអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងនៅតែប្រកបមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនេះជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកស្រីដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីអាចរកថវិកាបានខ្លះសម្រាប់ទំនុកបំរុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅក្នុងភូមិនំក្រៀបសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចក្រុងបាត់ដំបងអ្នកស្រីស៊ូហុងរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីប្រើជីវិតរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយមិនពឹងផ្អែកលើកូនឡើយបន្ទាប់ពីស្វាមីបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2015ហើយកូនប្រុសស្រីរស់នៅផ្សេងគ្នា
តែពេលមានប្តីពឹងប្តីដល់ហើយអស់ប្តីអស់កូនមានតែពឹងខ្លួនឯងម៉ូតូដឹកក៏ខ្លួនឯងជួនមានតែក្នុងភូមិទេដូចជាតែកាលពីក្នុងភូមិអត់មានអ្នកជិះទេ
អ្នកស្រីលេងស៊ូហុងជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់រាប់ម៉ឺននាក់ទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការរស់នៅអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការលើកម្ពស់មនុស្សចាស់បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើក្រុមមនុស្សចាស់ក្នុងនោះមានការបន្ថែមថវិកាជំនួយដល់ពួកគេឲ្យមានលទ្ធភាពលើការចំណាយផ្សេងៗដូចជាសេវាទទួលបានការថែទាំសុខភាពជាដើមផ្នែកសំឡឹងទៅមើលម៉ូតូអាសង់ Honda Series ចាស់មួយគ្រឿងដាក់បញ្ឈរនៅមុខបន្ទប់ជួលមួយអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីរកប្រាក់ចំណូលបានពី 1,000 រៀលទៅ 5,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរួមសំនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភរៀងរាល់ខែក្រោមក្របខ័ណ្ឌបានសមធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន 62,000 រៀលក្នុងមួយខែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីចាត់ទុកថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះតិចតួចនៅឡើយមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននោះទេកម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យ60ឆ្នាំឡើងទៅចំនួន 1,380,000 នាក់ឬប្រហែល 8.9% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនេះបើតាមរបាយការណ៍ជំរឿនឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាចំនួនមនុស្សចាស់អាចកើនឡើងដល់ 1,500,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2025 រដ្ឋាភិបាលមិនមានទិន្នន័យថាតើមនុស្សចាស់ប៉ុន្មានអ្នកក្នុងចំណោមជាង1លាននាក់ដែលជាក្រុមក្រីក្រខ្លាំងឬប្រឈមការលំបាកខ្លាំងឡើយបន្ទាប់ពីរៀបរាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនរួចអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងបាននាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួបដូនចាស់ម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នាឈ្មោះសែមពៅដែលមានអាយុ100ឆ្នាំហើយកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមអង្គុយនៅក្នុងខ្ទមមួយដែលជញ្ជាំងធ្លុះធ្លាយហើយដំបូលក៏រហែកដូនចាស់សែមពៅមិនអាចធ្វើការប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយគ្មានជំនួយពីកូនបានទេអ្នកស្រីសួនទូចអាយុ50ឆ្នាំដែលជាកូនរបស់ដូនចាស់សែមពៅបានថ្លែងជំនួសម្ដាយដែលមានបញ្ហាត្រជាស្ដាប់មិនសូវឮថា
លីអ្នកភូមិថាគាត់ចេញទៅរកលុយខ្លួនឯងដែរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដែរបង
គាត់មានណាគាត់ជាតែគាត់ទៅគាត់តែថ្ងៃណាឈឺខ្លាំងទៅគាត់បានទៅថ្ងៃណាទៅពេលគាត់អត់ទៅគាត់អាចដើរបានគាត់ទៅបើមិនរកលុយចឹងទិញឆ្នាំទីឯលេខគាត់
អ្នកស្រីសួនទូចបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវចេញទៅស៊ីឈ្នួលលាងចានដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមបងស្រីវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលកំពុងមានជំងឺសរសៃប្រសាទផ្ទុយពីអ្នកស្រីលេងស៊ូហុងគ្រួសារអ្នកស្រីសួនទូចជាពិសេសដូនចាស់សែមពើផ្ទាល់តែម្ដងមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីបានសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេខណៈគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានស្នើសុំប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយលោកទុំវីរានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលមនុស្សចាស់មានអាយុកាន់តែច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ដូចជាសុខភាពនិងអសន្តិសុខផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រទេសខ្លះមានកម្មវិធីផ្ដល់ប្រាក់សោធនដល់មនុស្សចាស់ឬកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទូទៅ
អញ្ចឹងគឺជាចំណុចទី1រដ្ឋគួរតែគិតគូរក្នុងនាមនេះនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីរបស់យើងនេះដូចនៅតែយើងហើយនឹងឡាវមួយទេទាំងបីតែនេប៉ាល់នៅអាស៊ីដែលជាប្រទេសមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយជាងយើងទាំងលបឿនទាំងអីហ្នឹងក៏គេមានអស់ហើយអញ្ចឹងទោះបីជាលុយតិចឬក៏ច្រើនអាហ្នឹងគឺអាចគាត់មានជាកញ្ចប់លុយទូចមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាគាត់គួរតែធ្វើដោយលុយរបស់ពលរដ្ឋផ្ទាល់បាទ
ចំណែកអ្នកស្រីភៀនសោភ័ណ្ឌនាយិកាអង្គការអុកហ្វាមប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាមនុស្សវ័យចាស់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាគួរទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបានសេវាថែទាំដើម្បីការពារពួកគាត់កុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រខ្លាំង
ទន្ទឹមនឹងការពង្រីកកិច្ចការពីសង្គមយើងមើលឃើញពីតម្រូវការអំពីការពង្រឹងកិច្ចការពីសង្គមដោយធានាឲ្យបានថាមនុស្សវ័យចាស់ទាំងអស់ទទួលបានសន្តិសុខប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពមានគម្រោងប្រាក់សោធនទទួលបាននូវសេវាថែទាំរយៈពេលវែងនិងអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទីទៀតដែលការពីពួកគាត់កុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រកាន់តែជ្រៅជាងនឹងទៅទៀតចា៎
ចំណែកអ្នកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាអាយុ67ឆ្នាំសមាជិកសមាគមមនុស្សចាស់ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលើកឡើងថាសមាគមមនុស្សចាស់និងមនុស្សចាស់ដទៃទៀតចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ទូទៅដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនចាំបាច់កំណត់លក្ខខណ្ឌ
បាទមនុស្សចាស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យតែតើមានបានក្រីក្រហ្នឹងបានពួកគាត់ទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះអត់ចង់អញ្ចឹងទេពួកមនុស្សចាស់យើងខ្ញុំហ្នឹងចង់បានគឺថាឲ្យតែមនុស្សចាស់គឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺផ្ដល់ជាថវិកាជូនដល់ពួកគាត់
គូរំលឹកថាកន្លងទៅគណៈបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនបានដាក់គោលនយោបាយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែដល់មនុស្សចាស់ទូទៅដែលមានវ័យចាប់ពី60ឆ្នាំឬ65ឆ្នាំឡើងប្រសិនបើពួកគេឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការផ្តល់ប្រាក់ទៀងទាត់សម្រាប់មនុស្សចាស់ទូទៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបានឡើយនៅកម្ពុជាដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវអំណោយផលដល់ការបង្កើនថវិកាគាំទ្រមនុស្សចាស
់យើងមិនទាន់មានប្រាក់ខែដល់មនុស្សចាស់ទេបាទព្រោះឥឡូវគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏មានកម្រិតទោះបីតែមានការរីកចម្រើនមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពទលំទលាយបាទក្នុងបកការប្រទេសរីកចម្រើនទេ
បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់វ័យ60ឆ្នាំឡើងទៅដែលពួកគាត់ជាសមាជិកគ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រនេះបើតាមលោកតូចចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចរូបនេះថ្លែងបន្ថែមថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងសង្គមគិច្ចមានកញ្ចប់ថវិកាចំណាយទៅលើកម្មវិធីលើកកម្ពស់សេវាគាំពារមនុស្សចាស់និងអតីតយុទ្ធជនសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះថវិកាក្នុងកម្មវិធីនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 4,247 លានរៀលស្មើនឹង 1 លានដុល្លារអាមេរិកដែលនឹងប្រើសម្រាប់ចំណាយលើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពមនុស្សចាស់និងអតីតយុទ្ធជនដែលមានដូចជារៀបចំកម្មវិធីទិវាមនុស្សចាស់ទិវាអតីតយុទ្ធជននិងសម្រាប់ការចុះអង្កេតនិងពង្រឹងសមាគមមនុស្សចាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតរួចនិងសម្រាប់រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញថែទាំមនុស្សចាស់ដល់មន្ត្រីជំនាញទទួលបន្ទុកទោះជាយ៉ាងណាក្តីថវិកានេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថានៅមានចំនួនតិចតួចស្ដុចស្ដាងនៅឡើយបើតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់ឆ្នាំ 2017-2030 របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការគាំទ្រមនុស្សចាស់និងចាស់ជរាគឺធ្វើឡើងតាមរយៈគ្រួសារដែលមានបានសមត្ថភាពតាមរយៈកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមក្នុងកញ្ចប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកក្នុងគ្រួសារដែលមានបានសមត្ថភាពអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងចំនួន 28,000 រៀលក្នុងមួយខែនិងទទួលបានការពិនិត្យព្យាបាលតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឥតគិតថ្លៃជាដើមប៉ុន្តែមនុស្សចាស់ដែលមានជីវភាពក្រីក្រចង់បានសមត្ថភាពដើម្បីមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែពីរដ្ឋនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេវាសុខភាពអ្នកស្រីអេងនួនអាយុ67ឆ្នាំដែលប្រកបរបរថ្លឹងគីឡូនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាកន្លងមកគ្រួសារអ្នកស្រីក៏ធ្លាប់ស្នើសុំបានសមត្ថភាពច្រើនដងពីភូមិឃុំដែរប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានឡើយអ្នកស្រីដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីខេត្តព្រៃវែងបញ្ជាក់ថា
ស្លង់បានអាហ្នឹងអូនដើម្បីយើងធ្វើស្កាត់អីទៅយើងទៅពេទ្យអីទៅហើយបើយើងគ្មានអីខ្លះទៅយើងថាមានបានហ្នឹងទៅពេទ្យអីទៅថាមានចាច់អស់លុយអីចឹង
លោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងថាកន្លងទៅធ្លាប់មានការលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទាក់ទងការស្នើសុំនិងទទួលបានបានសមត្ថភាពដោយសារការរើសអើងផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែបន្តតាមដានពីនិតលើករណីនេះដើម្បីធានាថាការផ្តល់បានក្រីក្របានទៅដល់ប្រជាជនក្រីក្រពិតប្រាកដ
បញ្ហាដែលមានភាពមិនស្មើគ្នាសមត្ថភាពនៅក្នុងការផ្ដល់ហ្នឹងផ្ដល់បានហ្នឹងគឺមានការថមថយជាកម្រិតបព្វរមាដែរហើយបាទអញ្ចឹងជាដំណើរមួយល្អប៉ុន្តែគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីធានាថាបុរដ្ឋដែលត្រូវការពិតប្រកបបាទបុរដ្ឋដែលក្រពិតប្រកបហ្នឹងទើបជាក្រមដែលគួរទទួលបានបានហ្នឹង
លោកតូចាន់នីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចផ្ដល់ការពន្យល់បន្ថែមថាចំពោះករណីដែលមនុស្សចាស់ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រស្នើសុំបានសមត្ថភាពឲ្យមិនទាន់ទទួលបានក្រសួងនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងពិនិត្យមើលការស្នើសុំរបស់ពួកគេប្រសិនបើគ្រួសាររបស់ពួកគេពិតជាក្រីក្រពិតមែនលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរអាចផ្ដល់បានសមត្ថភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជាប់លុបតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំគិតថាការស្នើសុំនេះស្ថាប័នមិនបិទច្រកនឹងទេអត់បិទទេបើសិនជាគាត់ក្រីក្រពិតគាត់មែនបើសិនគាត់នៅតែសមតាន់បានចុះឈ្មោះតាន់បានទទួលបានប័ណ្ណហ្នឹងយើងនឹងធ្វើប័ណ្ណក្រីក្រជូនគាត់ដោយសារកន្លងទៅជូននេះគាត់ចេះមិនមែនថាយើងមិនធ្វើគាត់ទេគាត់យើងស្គីយើងធ្វើគាត់តែពេលខ្លះគាត់ដូរទីនៅទាំងគាត់មានខ្សែឋានពិតគាត់ទាំងគាត់មានប័ណ្ណស័ក្តិនៅគាត់មានប័ណ្ណកសាលបាច់ខាងកន្លងមកវិញចឹង
គណៈមិនមានបានសមត្ថភាពដោយមនុស្សចាស់ដតីទៀតអ្នកស្រីអេងនួនដែលជាអ្នកប្រកបរបរថ្លឹងគីឡូនៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយមនុស្សចាស់4នាក់ទៀតដែលមកពីខេត្តផ្សេងគ្នាដែលខំប្រឹងរកប្រាក់ដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនិងព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេង
ណាមួយយើងគ្មានក្រឈប់នៅទៅស្រុកមិនឡើយស៊ីអីយើងចាស់ហើយមានដំណើរឲ្យនឹងទៅជាដើរទៅបានបិបាកតិចតបានតិចតិចទៅគាត់បានពេញអីហូបចឹងពេលឈឺពេលក្រំលងាទៅមានបើខ្លួនឯងមានចំណុកពេញឆ្នាំពេញអីលើកូននេះឆ្លាក់បបាក់ដែរណារ
ីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.